yetim düge boladı. Әзіліңіз бір түрлі екен деуге болады. Ептеуіңе болады, септеуіңе болады. Кетем, кетем, кетем деп кетпеуіңе болады. Ептеуіңе болады, септеуіңе болады. Кетем, кетем, кетем деп кетпеуіңе болады. Келмеуіңе болады, ермеуіңе болады. Қойыңыз деп қолыңда сермеуіңе болады. Қайтуыңа болады, тайқуыңа болады. Сөйт отыра атыңды айтуыңа болады. Қайтуыңа болады, тайқуыңа болады. Сөйт отыра атыңды айтуыңа болады. Сөйлесуге ол жайла ертедуге болады. Серігуге болады, ерігуге болады. Сөйт отыра шақырса еруіңе болады. Серігуге болады, ерігуге болады. Сөйт отыра шақырса еруіңе болады. Мендеуіңе болады, сендеуіңе болады. Бір айтқанда құшаққа енуіңе болады. Көнбеуіңе болады, ертіп келіп қызыл шай демдеуіңе болады. Көнбеуіңе болады, сенбеуіңе болады. Ертіп келіп қызыл шай демдеуіңе болады. Шыңдауыңа болады, бағаңды сәл көтеріп бұлдауыңа болады. Ептеуіңе болады, септеуіңе болады. Кетем, кетем, кетем деп кетпеуіңе болады. Ептеуіңе болады, септеуіңе болады. Кетем, кетем, кетем деп кетпеуіңе болады. Қамығуға болады, жабығуға болады. Ал бақтан ажырап қалуыңа болмайды.